sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak jo, vážení přátelé, já vás opět vítám dnes ve středu, kdy máme 23.7., už týden do konce měsíce. A opět vás vítám u diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému. I když těžko říct, jestli systém se nechá reformovat, to asi snad nejde, ten se nechá pouze změnit, ale řekněme to teda takto. A za tímto účelem tu mám dnešní tři hosty, konečně se to povedlo v komplexní sestavě, jak tady mám vždycky kompletní sestava. A těmi hosty dnes jsou, tady mi to nějak zlobí, momentík jenom, takže takhle to uděláme. Ano, takhle, Franta Kovařík, abych tady ho uvedl jako na prvním místě teď. Ahoj Franto, já tě vítám.
Ahoj, zdravím tebe a samozřejmě i zbývající kamarády hosty někde z jihovýchodu Moravy nebo republiky naší.
Ano, kterými jsou, ano, Libor Mikš. Ahoj Libore, já tě zdravím tady o vysílání po mé pravici.
Ahoj, ahoj Pavle. Ahoj. A dobrý večer posluchačům přeji.
A konečně po třetí asi už, kdy tady nebyl, vítáme Petra Ješka. Ahoj Petře, já tě moc zdravím taktéž. Ahoj.
Nazdar Pavle, vítám všechny posluchače a diváky, snad se něco hezkého a nového dovědí.
Určitě jo, v tomto pořadu vždycky se dozvědí lidé moc zajímavých věcí. Tak, pokud to chtí poslouchat, teda to je pravda, ano. Takže já bych teď teda dal slovo, protože víme už, o čem to asi všechno bude, protože reforma společnosti, možná, že to teda všichni nevíte, tak vznikla už asi před, já nevím, 15 lety, možná i díl, už to je, kdy tenkrát ještě Jirka Šlimbach, dej mu, jak se říká, pánbu, věčnou slávu, zhruba před 5 lety, už je to 5 let, nebo kolik, já teďko nevím, nebo 4 nebo 5 let, asi 5 to bude spíš. Tak, no, tak zemřel.
Možná nějaký ty 4, ale no možná.
4 nebo 5.
Běží to ten čas.
Běží to velmi, já se na to potom kouknu, jak je to. Tak to tenkrát dal dohromady nějakým takovým zvláštním způsobem. On mi to jednou vykládal, takže to je na delší povídání. Ale ukázalo se, že je to velmi, velmi zajímavá myšlenka, velmi zajímavý soubor všelijakých, jak bych to řekl, názorů a poznatků a podobně. A pro mě je to dodneška to nejlepší, co zatím jsem kde slyšel. Neboť je to naprosto komplexní, ano, a velmi, velmi dobré. Takže pro mě to je opravdu to nejlepší, co jsem kdy mohl slyšet. No a za tímto účelem tady máme prostě ty tři hosty, kteří už tenkrát se na tom taktéž podíleli velmi iniciativně a dále se to rozvíjí toto. Když já si skoro myslím, že tam není co rozvíjet, to prostě před těmi 15 lety, jak to bylo stanovené, tak do dneška podle mě by to platilo a fungovalo by to naprosto perfektně, kdyby prostě se k tomu někdy přešlo. Takže myslím, že by to bylo úplně, úplně geniální. Tak a protože u toho byl také jako jeden z hlavních protagonistů Libor Mikš, Tak já mu teď dám slovo, Libore, a můžeš to nějak rozvést, začít, jak to dneska budeme dělat. Jestli zase zkusíme nějak zhodnotit nejdřív tu situaci, kterou tu máme pořád, která je čím dál tím horší, jak vidíme. Vypadá to, že bude nějaký velký průšvih, ale uvidíme, možná, že snad se to na poslední chvíli podaří zastavit. A jestli se o tom budeme bavit, anebo jestli budeme se bavit, co udělat potom, až ten průšvih nastane a bude takzvaný reset a pojedeme znova. Buď špatně po staru, anebo nově po novu. Takže prosím, Libore, zkus to nějak rozvést, navodit.
No, děkuji za slovo. Já bych to dneska pojal trošku jinak. Ano. Jednak takový ten historický pohled, jak si řekl, že reforma vznikla zhruba před těmi 15 lety, respektive vlastně možná už je to déle. Byla to vlastně reakce na situaci, která nastala v roce 2008, kdy vlastně došlo k takovému, bych řekl, dost vážnému rozkývání a vykolejení celé té západní ekonomiky. A tehdy si Jirka uvědomil, že je na tom systému něco špatně a začal uvažovat po svém, jak by bylo tedy lépe, nebo jak tedy organizovat tu společnost, aby byla funkční a mohla dále pokračovat. Protože už tehdy bylo ten rok 2008 byl takový výkyv, on se z toho jakoby zdánlivě ten systém nějakým způsobem zpamatoval, respektive podařilo se tu situaci trošku učesat, ale ten systém je neudržitelný dlouhodobě. To znamená, že stejně zase mu tam potom narůstaly další a další problémy a ty vlastně neustále narůstají a to je právě to, co dneska pociťujeme a co jak někteří vnímají, jako že to bude nějaký obrovský průšvih. No ne, no tak průšvih, bude to prostě jenom vyvrcholení nějaké etapy. To znamená, že to je jeden tady ten moment, kdy jsme začali vlastně, respektive kdy vytvořil Jirka, tady tento tu koncepci, nějaký můžeme to nazvat ideový projekt, který, jak říkáš, vlastně všechny ty věci, co je potřeba, ten základní, ty návaznosti tam jsou vlastně všechny a není tam v podstatě opravdu třeba nic doplňovat. Respektive to, co je třeba doplnit, je vlastně něco, co bychom mohli nazvat projektem prováděcím. Tam už je na tom opravdu ta práce nekončí a na té potřeba pracovat dále a nejen na tom, zároveň je třeba také, aby ten projekt nebyl samoučelný, protože samozřejmě je možné nějakým způsobem získat moc, získat jakoby třeba i nějaké silové složky a násilím vlastně ten projekt vnutit společnosti. A v té chvíli můžu si dovolit tvrdit, vlastně to by byla prohra hned na samém začátku, protože vlastně takto se realizují vlastně, nebo takto se doposud realizovali ty předchozí systémy a domnívám se, že to je špatně a že to nemá, že to není schopné se dlouhodobě potom udržet.
Ano, ano, to by okamžitě ty lidi, kteří to nechápou, tak by okamžitě okamžitě by se obrátili proti tomu, kdo to takhle násilím převrátil. To je špatně, ano.
Takže zase jsme zvolili tu cestu propagace v té době. A snažili jsme se ten systém propagovat, samozřejmě ty naše možnosti byly velmi, velmi omezené. No a potom nám jaksi ty možnosti vyschly, jak finanční, tak časové, takže se to potom ukončilo a dá se říct, že to teď se rozvíjelo, potom dále se to rozvíjelo zase takovou tou trošku tou partizáštinou, takovým tím podzemním hnutím neoficiálně. Respektive ne, že bychom se chtěli nějakým způsobem skrývat, akorát neměli jsme tu sílu, abychom se prosadili do toho veřejného prostoru. A teď se ta situace zase trošku mění, přicházejí nové impulzy. To, co tehdy Jirka viděl a vidělo pár lidí, tak dneska vidí stále více a více lidí, že ten systém, ta budoucnost pro něj jaksi už mu to odzvonilo takzvaně a že už není schopen se rozvíjet dále, i když ti lidé, kteří jsou na tom nějakým způsobem ekonomicky závislí a mají vlastně z něho výhody, tak se ho silou jaksi zoufale se ho snaží udržovat při životě a záleží teď jenom na těch lidech všech de facto ostatních, kterým ten systém už tak až moc nepřináší. Respektive to je ten problém, že když aspoň trochu přináší, tak stále je celá řada lidí, kteří mají strach, že vlastně přijdou ještě o to málo, které jim ten systém bohužel, nebo bohužel, kterým prostě nabízí. To znamená, že tím, jak se vlastně neustále ty šrouby přitahují a stále více lidí vlastně padá vlastně do toho, do té propasti, kdy vlastně už nevidí nějakou budoucnost a nevidí nějaké další řešení, tak tím pádem začínají chápat, že tento systém není to, co by jim nějakou perspektivu nabídlo. Čili to je takový, bych řekl, rámec, kdy vlastně to byla ta reakce na ten rok 2008, což bylo takové viditelné vykolejení. On ten systém, jako ne, že by bylo to první vykolejení, on vlastně v podstatě, dá se říct, umírá někde od 70. let, kdy tam nastala ta první, takové to viditelné umírání, bych řekl, to bylo od těch 70. let, kdy byla ta ropná krize. No a mezi tím tam byly takové ještě nějaké snahy o nějaké korekce, že? Což bylo třeba to, ten viditelný moment, to byla třeba, že vražda Kennedyho a podobně, ale to všechno je vlastně reakce na toto, jak se ten systém snaží silou moci nějakým způsobem za každou cenu udržet. No, pak je tady další směr a to je to, že tam už trošku možná zabrousíme do nějakých ezoterických znalostí, alespoň trošičku, kdy vlastně se nám uzavírají nějaké vývojové cykly a kdy vlastně i v rámci toho cyklického vývoje celého vesmíru a vlastně i toho dění tady na této současné planetě Zemi, až předtím vlastně ta planeta vypadala trošku jinak, že měli jsme tady nějaké etapy vývojové, tak momentálně to směřuje k dost jakoby uzavírají se dost obrovské, dost velké cykly a to všechno směřuje ke změně. To znamená, že já si myslím, že ti lidé, kteří opravdu jsou na špici tady to lidé, kteří jakým způsobem obhajují ten systém, tady tento, tak si to myslím uvědomují. Jsou to poměrně lidi inteligentní a chápou to, chápou, že tady je prostě ten impuls změny a oni se snaží prostě dělají všecko možné, aby ten impuls nějakým způsobem využili pro sebe, čili z našeho pohledu zneužili, pochopitelně. Takže záleží na nás, jak moc, na každém z nás podotýkám, jak moc jsme schopni nějakým způsobem tu situaci vnímat, tu situaci reflektovat a nějakým způsobem se i správně rozhodovat tak, aby to, co vznikne, nebylo zase jenom přínosem pro pár vyvolených, ale aby to bylo přínosem pro každého z nás, respektive aby to byl systém, který skutečně nabídne ty možnosti rozvoje pro každého jedince a opravdu osobního rozvoje, ne, aby byl jenom nějaký. Taký počka dělá vlastně jenom toho křečka. No, takže dá se, že ještě tady je jenom taková další, jenom na jeden moment, na který bych chtěl upozornit, že ty změny, které by měly nastat i jakoby z těch cyklů vývojových, tak to směřuje vlastně tady do střední Evropy. Do středu a vlastně dá se říct vlastně tím středem v podstatě je naše republika. A to je takový moment, který může být na první pohled, může vypadat jako, že to je obrovský blábol, že tady tahle ta malá republika, co vlastně vedle těch obrovských mocenských obrů, co vlastně zmůže. No tak ano, pokud bychom chtěli něco prosazovat ekonomicky, tak to bychom asi nemohli, ale my chceme se prosadit ideály, chceme se prosadit ideově. A tady tu půdu a to podhoubí tady máme. Záleží jenom na tom, jak ho dokážeme využít. Jenom ještě zase jeden takový pohled z trošku jiné strany. Víme, že vlastně ten svět dlouhou dobu byl rozdělen. Byl to vlastně svět, ne ani, byl, můžeme ho nazvat bipolární, je to vlastně takový jakýsi, ať už někdy jenom právě boj na té ideové úrovni, někdy skutečně se to až jako do toho ostrého otevřeného boje sklouzává, což se třeba momentálně děje, že je na té Ukrajině. A čili je to dá takový ten boj východ západ. Jo, můžeme to říct, prostě takový ten boj, typický vlastně toho starého paradigmatu, vlastně boj dvou stran, že máme to takový ty šachy bílý, černý, možná z určitého pohledu bychom mohli používat momentálně bílý a červený, to by bylo vhodnější. A jenom tak pro zajímavost, třeba víte, že bývalá ruská nebo sovětská vlajka byla rudá. Ano, to byla představovala to právě tu červenou stranu vlastně toho mužstva. A východ, nebo to je východ a západ, že to naše slavná ten liberalismus a Amerika, to představuje v současné době, představuje tu stranu bílou. Byť i v té Americe tam také ty červené, bych řekl, jako by ta červená strana tam také opozici, dá se, že to bylo vlastně zhruba někde v tom na konci toho 18. století, kdy tam vlastně proběhla ta revoluce a kdy tam vznikla ta velká listina svoboda a tyhle ty... Ne, pardon, to ne. To je trošku jiné, ale to nevadí. To známe prostě americká revoluce, která potom samozřejmě byla trnem v oku a snažili se ji nějakým způsobem zneužít a nakonec se jim to také podařilo. Čili dneska už ta Amerika, to už není ta země svobody, která byla nastartována někde v tom na konci 18. století. No, čili máme tady ty dvě strany, červenou a bílou, a jenom si všimněte třeba toho, pokud si uvědomíte, jak vypadá třeba naše vlajka, ano, česká vlajka. Taky jsou tam vlastně ty strany, je tam vlastně ta červená a bílá, ty dvě strany, a teď do toho máte vražený ten modrý klín. Ano, to je taky velice symbolické, protože vlastně to, co by mělo vzniknout, já to nazývám říše středu, nazývá se to různě, nazývá se to třeba Trojmoří, což je právě projekt, jak právě to, jak se snaží tady tenhle ten vlastně tuto tendenci a tuto nezratnost, jak se snaží vlastně ta protistrana využít ve svůj prospěch, tak to je projekt Trojmoří, ale ať tak nebo tak, je tady dáno vlastně i určitými proroctvími, že tady vlastně ta říše, ta vyvažující síla, která by vlastně tvořila vlastně ten most mezi těmi vlivy toho západu a východu, tak to je to, co by mělo vzniknout, a to je také co by vlastně mělo být na počátku a co by mohla právě představovat například i ta reforma naše. Potom jenom pro úplnost, my jsme to potom přejmenovali na soběstačný ekonomický systém, což možná z toho vypadla ta reforma, až to bylo slovo nevhodné, leč tady vlastně také to není úplně ideální, protože také matoucí, protože to, co potřebujeme změnit, zdaleka není pouze ekonomika, ale my potřebujeme vlastně zasáhnout do všech sociálních oblastí. Což také potom i ten původní Jurův návrh pana Schlimbacha, tak ten vlastně obsahoval nejen ty ekonomické části, ale vlastně hodně se věnoval právě i správě, správní části, všeobecné správě, a snad složka jediná, která tam není nějakým způsobem závažně rozebíraná, je vlastně složka kulturní, která je ovšem taky velmi, velmi významná. Čili to je to, co momentálně mimo jiné, co tady je, nejen, že se nám tady snaží rozbít naši ideologii, ale zejména se nám tady snaží rozbít naši tradiční kulturu a vnutit nám tady model pro nás naprosto nevhodný a vlastně pro nás zničující, a to je ten západní model kulturní. Takže tolik snad jenom, ať nemluvím dlouho, na ten úvod, a já bych možná teď, pokud nechce Franta k tomu něco dodat, a jinak bych asi dal tady ten prostor asi Petrovi. Takže za mě vše zatím.
Tak Franto, něco řekneš ještě na začátek, taky něco. A pak ten Petr, ať se rozvíjí.
Libor to široce pojal, zhrabal to, bych řekl, ze všech koutů.
Ano, tak je to správně.
Já bych snad jenom doplnil takovou věc, že já, protože mi se líbil ten program vlastně, když jsem se s ním seznámil, dá se říct si nějak po tom roce, co vzniknul, tak já jsem se právě snažil zabývat tou částí přechodu do té realizace, to znamená to přechodné období, jakým způsobem bychom vlastně vlastně toto mohli, jo, nasadit, aby to nebylo, jak říkal Libor, tou revoluční cestou, to znamená, že prostě uchopíme to, změníme systém a tak dál. Takže já jsem se právě na to díval z toho pohledu a našel jsem vlastně cestu, co jsou jako takové ty první kroky, co by se mělo udělat, jako druhé a tak dál. A tam jako mezi ty první kroky jsem viděl, že by prostě mohly být hodně dostačující. Je třeba jenom ta trestní odpovědnost politiku, protože to by hodně pročistilo ten systém. Jo, to bylo vlastně jedna taková z těch částí, takže trestní odpovědnost je takový první očistec, jo, dalo by se říct. A takový ten druhý očistec, který by jako šel, by byl zase právní rámec, protože ten právní rámec, to jsou vlastně ty zákony a ty zákony skutečně ty potřebují pročistit, jo, jak říkám, jako zadrbání, jo, to prostě je tak zanesený, že tomu už nikdo nerozumí. Jo, těm zákonům jsou ta nadbytečné věci, jo, zjednodušit tyhle ty zákony. To znamená, to by byla jako druhá část, která by mohla vlastně, jo, nějakým způsobem pomoct. A toto, jak by se postupně měnilo, tak by se potom mohl průběžně jako doplňovat a prostě přejít volně, že ne nějakou tou, jak říkám, náhlou tou revoluční změnou, ale postupnou změnou vlastně k tomu systému, který jsme jako měli tu představu. No ale věděli jsme, že prostě musí tam být vůle, vůle politická, no a v tehdejší době jako skutečně ta vůle politická byla taková, že když jsme se snažili jako toto nabídnout, já bych řekl všem politickým stranám, tak v podstatě se dosáhli toho, že oni jednak tomu nerozuměli, jednak tomu nechtěli rozumět, jo, a neměli zájem, to znamená, ty byli ustrnulé jako v tom, jo, co jako dělají a myslí, že vlastně umysleli a v podstatě i současné strany, že to tak vidí, že prostě stačí jenom přikrášlat, vylepšovat, jo, tam přidat, tam ubrat a že to úplně stačí. Že to jako, to byl ten problém, jo, takže já jsem vlastně takhle se na to zaměřil a díval jsem se jako na ten systém, tak řekl, souhlasím s Liborem, že to taková ta, jo, evoluční část tohoto systému, jo, který vlastně byl tím Jirkou Schlimbachem podán, jo, tak dá se říci, že s minimálními změnami by se dál vyloženě implementovat i v současné době a to už jsou teda pěkná léta, jo, když jsme říkali, že to je asi těch 17 roků, jo, takže to není zastaralýho nic, není potřeba zásadně jako představit. Ba naopak, my vidíme, že vlastně ty jiné systémy alternativní, ať hovoří o něm pan Blahinka nebo Drulák, jo, takže v podstatě oni tak nějak jako, jakoby četli toho Schlimbacha nějak na pozadí a tam se to jako začíná nějak zbíhat, jo, nastává taková ta konvergence, jo, že vidíme, že prostě o tom hovoří více a více lidí, takže je to potěšující pro nás, že prostě ten systém, jo, by nakonec mohl nějakým způsobem úspěšně prosáknout. No ale záleží na volbách.
Dobře, to vypadá, že jsi k tomu řekl své zatím.
Ano.
No
ano.
A dáme slovo, jak už jsme říkali, našemu dnešnímu, dalo by se říct, vzácnému hostovi, kterým je Petr Ježek. Takže Petře, prosím, rozjeď to teďko, řekni k tomu to své, tak též máš trochu větší prostor, pokud chceš, protože jsi třikrát nebyl, tak oni tě hoši dají. Tak prosím.
Děkuju za slovo. Já to nezneužiju, ale budu se vyjadřovat k tomu, co v podstatě už oba pánové přede mnou vlastně nadhodili. Já bych začal úplně naší českou historií, protože my jsme vlastně takový zvláštní národ, v tom smyslu, že my jsme vlastně vyprodukovali fenomén, který neměl v té době obdoby. To bylo husitství. Husitství v podstatě byla nosná myšlenka. To, že se potom celá věc do jisté míry posunula do vojenských operací, to nebyla volba husitů. To byla volba v podstatě těch, kteří pochopili, že to je přímý útok na jejich vlastně mocenské centrum. Takže z tohohle hlediska vlastně i ta role v té střední Evropy v tomhle ohledu myslím, že pro nás znamená mnohem víc, než si mnoho z nás uvědomuje. Teďka udělám skok k tomu roku 2008, protože ten rok 2008 nepřišel náhodou. Já to od počátku v podstatě vnímám jako první vlnu finanční krize, protože to vlastně, tam se projevily všechny vlastně tedy věci, které pomohl odložit určitý parazitní útok vlastně na východní Evropu od roku 89, protože samozřejmě kdyby nedošlo k těm změnám tady a v našem okolí v roce 89, tak v podstatě už tehdy byly ty západní země na tom tak špatně, že v podstatě oni ztráceli zdroje, ztráceli v podstatě tedy elementární vlastně podmínky pro to, aby se mohli dále rozvíjet. Veškeré jejich motivace v podstatě už se úplně vyprchaly a v podstatě jediná záchrana pro ně byla nová odbytiště jejich přebytků výrobních v té době ještě právě nezatížených, řekněme, zdrojovou nouzí na straně přírodních zdrojů a na straně materiálů a podobně, což už dneska se začíná opět objevovat. No a to vlastně postupně vedlo k tomu, že na těch
to občas
nějakých 20 let téměř prakticky dostali bianko šek na to, aby prostě byli schopni ještě tedy nějakou dobu přežívat. V roce 2008, respektive 2007, došlo k jednomu fenoménu, který velice připomíná situaci v době Velké deprese, to znamená v roce 1929. Totiž došlo k situaci, kdy vlastně byly prodány doslova určité finanční produkty běžným vlastně tedy kupujícím, to znamená spoustě lidí, kteří normálně ve financích se nepohybují, tak takzvaný, byly to takzvané credit default swaps, což byly vlastně tedy zvláštní kombinované nástroje obsahující jak relativně hodnotné tituly z hlediska prostě tedy toho, co představovali, tak naprostý takzvaný junk, jak říkají Angličané, to znamená v podstatě něco, co absolutně nemá žádnou hodnotu. A to je přesně ta ukázka, která jak se nás vrací do toho roku 29, kdy došlo k něčemu podobnému, kdy vlastně spousta lidí pod dojmem rychlého zbohatnutí začala nakupovat na takzvanou margins, to znamená v podstatě na zhruba asi za 10% cenu vlastně tedy nakupovali vlastně cenné papíry, ano. A problém byl jeden, že v momentě, kdy prostě nevydělali, ale právě ty ceny vlastně začaly klesat rychle, tak oni museli vracet vlastně celkový objem. To znamená, proto tam byl ten obrovský propad, spousta sebevražd a prostě celkově vlastně tedy totální vlastně chaos mezi lidmi a v ekonomice jako takové. Takže tady vidíme, jak jsou ty jednotlivé události prostě v těch dějinách propojené určitými společnými prvky a vůbec se nedivím, Jirkovi Šlimbachovi, že prostě mu to teda docvaklo v takové míře, že vlastně se pustil do té skutečně záslužné a obrovské práce, prostě to, čemu dneska říkáme právě soběstačný ekonomický systém, dát to dohromady a pojmout to vlastně systémově. To znamená ne pouze jako dílčí nějaké kroky, které nějakým způsobem řeší dílčí problémy, které možná někdo vnímá intenzivně a neuvědomuje si, že to je prostě problém celého systému. Tak on to pojal právě systémově a to si myslím, že je ta jeho největší zásluha a také to hovoří hodně o tom, v čem je vlastně tento systém unikátní, protože je systémový. No a co to znamená? To znamená, že vlastně dochází k situaci, kdy my už vlastně žijeme v úplně jiných podmínkách, než jsme žili třeba před těmi 10 lety, kdy se celá řada věcí týkajících se zásadní systémové změny jevila jako naprosto prostě nemožná z hlediska provedení. V současné době už nastává ta situace, nebo dosahuje ta situace takových vlastně charakteristik, že, a já bych to rád demonstroval právě na té naší české realitě současnosti, to znamená na tom, jak se chová naše vrchnost, u které už jsou patrné známky toho, že už sahá prostě k nástrojům, které jsou těmi posledními, které má v rejstříku. To znamená právě těmi, na ty nástroje silové a prostě dehonestační a v podstatě potlačovací. Takže to je přesně ten moment, kdy ukazuje na tu vrchnost, že ta si je svým způsobem vědoma toho, že končí. Takže to zase navazuju na Libora, když říkal, že vlastně tedy i tito lidé si uvědomují prostě nějaké ty uzavírající se cykly a ty cykly právě znamenají to, že v současné době dochází ke dvěma takovým jevům, o kterých můžeme hovořit jako o faktorech, které ovlivňují prostě obecné vnímání fungování lidské společnosti na téhle planetě. První věc je, že dochází ke změnám precese zemské osy, to znamená, že ten náklon té zemské osy se mírně zvětšuje. To je jeden faktor. A druhý faktor je ten, že se zvyšuje to, co někdo možná zná pod pojmem Schumannova frekvence, to znamená vlastně frekvence země, to znamená, je to to, co zná každý v podstatě tedy elektrikář nebo člověk, který se zabývá fyzikou, ale nicméně tady to má spíše biologické charakteristiky a biologický podtext. To znamená, že ta zvyšující se frekvence znamená, že my lidé, jakožto v podstatě živé bytosti, jsme tímto ovlivněni. A ovlivněni jsme v tom pozitivním slova smyslu, protože prostě to je to, co právě mnohé z nás činí mnohem vnímavějšími na to, co se skutečně děje. Spousta lidí se z toho takového zaslepeného, prostě rezignovaného postoje vlastně tedy dostává do situace, kdy si začíná uvědomovat, že není to prostě vědomí osamělosti, je to vědomí naopak prostě určitého kolektivního vědomí prostě sounáležitosti lidí a to je přesně to, co začíná právě trošku převažovat v současné době v tom, že prostě těch optimistů, kteří už vidí tu situaci trošku lépe, byť ty projevy jsou velice nepříjemné, negativní, velmi viditelné, ale jak říkám, jsou to právě takové projevy, které zpravidla nastávají v situaci, kdy už ta vrchnost mele z posledního, takže prostě ona už nemá v tom rejstříku nic dalšího, pokud nechce nás jako populaci prostě vystřílet odpuštěním. Takže to je přesně ten moment, kdy si vlastně ta část populace, která se chopila moci a která v podstatě rezignovala na lidskou duši a rezignovala na své svědomí, na nějaké mravnostní prostě tedy principy a podobné záležitosti zcela a je zcela skorumpovaná, je zcela poplatná pouze jedné motivaci a to je zpravidla peněžně mocenská motivace, protože tam se to propojuje, tak ona cítí, že prostě už tady jako dál moc fungovat asi nebude. Mám jisté informace o tom, že to souvisí i malinko se změnou, řekněme, situace právě na tom, čemu já rád říkám zbytek Ukrajiny, protože ono už jí skutečně moc nezbývá a hlavně brzo jí bude zbývat ještě méně, ale to je přesně ten důvod, proč právě je dost pravděpodobné, že i tam dojde k nějakým změnám poměrně rychlým směřujícím k bezpodmínečné kapitulaci. Takže to je další fenomén, který může v následujících měsících výrazně zavážit vlastně tedy s celou řadou věcí, jako je existence, další existence NATO, další existence Evropské unie, protože uvnitř Evropské unie bublají doslova velcí nespokojenci prostě od spodu s vrchnostmi svými a prostě je to velice napjatá situace, která už se v některých zemích projevuje například tím, že se odmítají podílet na financování výzbroje, ať už ze Spojených států nebo tedy z Evropy směrem na Ukrajinu. Takže tam je celá řada věcí, které prostě nás v současné době pro nás znamenají jednu jistotu. Jistota je, že ten proces je nezvratný, přátelé. A to neříkám já, to říká celá řada prostě lidí, kteří skutečně to vědomí mají mnohem širší a mnohem prostě rozsáhlejší a prostě oni jsou si naprosto jisti, že to je nezvratný proces. Nezvratnost toho procesu je komentována taky autory projektu, nebo tedy plánu vlastně Gesara, což je další fenomén, který zase tedy pochází z té lepší strany za oceánem, té lidské. Takže dá se říci, že tady máme vlastně paralelně několik věcí, které nám z toho vnějšího vlastně tedy prostředí usnadňuje ten náš vnitřní vlastně tedy stav. Nezmínil jsem ještě jeden důležitý fenomén, a to je fenomén Gesara. BRICS samozřejmě, to znamená společenství zemí, původně vlastně pěti zemí, iniciované, založené Ruskou federací, kdy totiž už v současné době vystupuje do popředí to, že to společenství BRICS přejímá některé prvky právě toho plánu Gesara. Z toho důvodu, že zcela mění mód spolupráce jednotlivých zemí, podtrhuji národních zemí, to znamená zemí, které jsou samostatné, které nejsou nějak blokově aktivní, nebo prostě nejsou součástí prostě něčeho většího, širšího typu Evropská unie a podobně. Takže i tohle podporuje to, co vlastně autoři Gesary měli na mysli, a sice férovou spolupráci národních států. Takže to, že dochází k určité, řekněme, deglobalizaci, tak to neznamená, že nebude existovat globální spolupráce národních států. Ostatně tohle na to upozorňovali i různí ruští autoři, protože tam velice často se právě tohle řešilo, jestli je to konec globalizace, a všichni ti moudří lidé tam říkají, ne, to globalizace, to je věc, která je objektivní, ale ten způsob té globalizace, ten je velmi subjektivní a ten se bude výrazně měnit. A přesně to se v současné době děje. Takže to je z takového toho globálního obecného hlediska pohledu na věc. A teď ta moje libůstka, ty finanční záležitosti a podobně, protože totiž v současné době dochází k fenoménu, který je bezprecedentní naprosto v jedné věci, a sice v tom, že globální finančníci, a tady nemusím připomínat, kdo je představuje, to znamená, zpravidla jsou to některé, nebo tedy takhle propojené svým způsobem chazarské rody, to je to, co většina lidí právě nechce rozlišovat, že Chazar je v podstatě někdo, kdo se schovává za židovskou víru, ale není semickým židem, to znamená, není to vlastně tedy klasický obyvatel, že jo, Blízkého východu a podobně. Takže takhle. Tady dochází k jevu, který v podstatě už vlastně byl okomentován v tom smyslu, že tomu západu prostě dochází zdroje, ten systém se vyčerpává zdrojově, prostě příliš mnoho produkoval, příliš mnoho zbytečností, příliš mnoho bylo centralizováno u některých jedinců, jak se říká prostě, že polovina světového bohatství patří prostě z procentu, že jo, teda světové populace, takže to je přesně ten moment, který v podstatě ilustruje to, v jakém srabu je v současné době i globální finanční systém. A já k tomu jenom podotknu to, co možná tady našim posluchačům bude částečně známé, ale spíše to nebývá zvykem, že by to lidé věděli, že v současné období evropských dotací, to znamená 20 až 27 v podstatě, pokud teda jako to mám takhle charakterizovat časově, tak je kompletně odfinancováno společenstvím evropských bank, které v podstatě sanovaly naprostý nedostatek zdrojů v evropském rozpočtu na tyto akce. Takže už tenhle ten bezprecedentní vlastně krok, který v podstatě znamená, že si rozpočet půjčuje vlastně od bank, tak je velice úsměvný z hlediska toho, co nás čeká asi na konci toho období v tom roce 27, pokud tedy vydržíme v té Evropské unii, a jak po jednotlivých státech potom budou nějaké požadavky těch bankéřů. Helejte, my jsme půjčili vlastně, že na ty vaše dotace, tak nám to hezky vraťte všechno. A ještě úroky. Takže jinými slovy, to je tenhle ten prvek, který nám může krásně ukázat, jak falešné jsou všechny hlasy, které říkají, jak je výhodné se trvávat v Evropské unii například. Další věc, která je velice pozitivní v tom smyslu, já jsem k tomu blízko, protože o mě je známo, že jsem národní sociál a jestliže jsem národní sociál, tak víte všichni, kam tedy jaksi jsme zakormidlovali do hnutí, které v podstatě ztratilo vlastně ten původní charakter, řekněme toho komunistického lehce ideologizovaného vlastně, nebo více či méně ideologizovaného vlastně prostředí a stává se z toho vlastně tedy platforma v podstatě veškeré české. Levice v poslední době to, co rozhořilo doslova v podstatě všechny ty naše fousy z vlády, kteří postulovali, že ježišmarja, milý pambu, aby se prostě na jedné straně stačilo, na druhé straně SPD, že ho dostali do vlády. No a ono je to přesně naopak, ono to vypadá, že nejenom, že se tam tyto dvě skupiny objeví, tedy stačilo nově, ale že dosáhne i velice zajímavého volebního výsledku navzdory všem snahám o to zmanipulovat ty podzimní volby. Co si budeme nalhávat, prostě, že jo, je to prostě fenomén, který známe z jiných zemí. A mimochodem, to si zřejmě ti naši géniové vrchnostenští vůbec neuvědomili, to, co se stalo v Rumunsku, kdy málem pan Georgescu vlastně tedy vyhrál vlastně tedy prezidentské volby, tak to bylo zásluhou těch korespondenčních hlasů z zahraničí. Takže jestli si tady někdo myslí, že v tom zahraničí jsou ty lidi tak úplně blbí,
tak nám to trochu zlobí. Tentokrát se to asi seklo na delší dobu. No.
Jak nám to vypadává?
Jo. Tak.
Tak. Tak teď nevím, teď se tady něco stalo, já nevím co. Ale Petře, slyšet si zatím, myslím teďko?
Slyšet je, no.
Ale vidět nějak vypad v obraz. No, halo? Tak ani slyšet, takže není.
No, Petr vypadl?
Petr vypadl. Ven to, když tak prosím tě, ty, protože ty jsi na řadě. Takže ven to, prosím tě, Libore.
No, tak.
Jak vám to rozhodilo vlastně tady celý obraz, tak zase nevím, co se stalo. You are live, počkej. Musím tohle, ne, nevím. Jejda, to jsou věci, no, teďko zase nevím, co tady s tím udělat. No,
něco se tam začíná objevovat. No,
on tam ten Petr, on Petr bude na Wi-Fi. A toto vlastně dělá Wi-Fi, jo, když mu to tam vlastně jo, kumuluje, jo, protože pak se to urychlí, vždycky to přijde taková dávka. Vypadne a pak to, takže to je, on je vyloženě jo, na nějakým jo, uzlu, který je dost zatížen.
Možná přetížený, no ano. Takže
no,
to...
ano.
Ach jo.
Právě dělá takhle. Spor s videem, jo, dohromady.
Tak ono to, prostě, ono to od času dělalo i Liborovi, člověče. Tak já nevím, no, tak nevadí. V každém případě
já Libore, jedu, ty se jedu na drátě, takže...
Ale no. Říkám Liborovi, ne tobě.
No, no, já bych říkám dalšově, mě to nedělá, no.
No, nicméně, já mám taky drát. Jo, už teď, takže ono těžko říct, nevím, jak moc mám, jak si tu...
No, přístupový bod, na který jsi napojený, tam, u vás... vedou jako vyloženě po optice? Máš po optice?
No, to, Libore, to nevím.
Chceš po optice?
To nevím, jestli to je optické vlákno, co tam jako vede dál, to nevím. To netuším.
No, protože my tady máme rozvody v podstatě optikou a pak to vede jako na páteřní linku, která vede tady jako přes Brno, víš? Jo, uzel, takže my jsme skutečně jako napojeni.
Dobře, pokračuj, Libore, pokračujte, já se budu snažit s tím něco udělat. on nám vypadl.
No, tam na chtěl to, co chtěl říct Petr, je to, že oni sázejí na ty korespondenční, na to korespondenční volby, na to hlasování korespondenční. A ono tam je fakt to, že ono se nedá tak úplně, pokud spolehají na to, že ti lidé ze zahraničí, že podpoří tady tuto vládu, tak to tak nutně nemusí být. Ono tam v té korespondenční, v tom korespondenční volbě a v tom korespondenční hlasování je daleko jiný problém, a to v tom, že se to dá zmanipulovat daleko lépe, ty korespondenční
hlasy. Tak, tady je o to, přesně, přesně. To nejde o ty lidi, ale jde o tu manipulaci, přesně.
Ano, přesně tak. Takže ono tam to nebezpečí skutečně hrozí a nehledě k tomu, že nejde to vůbec o to, že bych nějak chtěl ty lidi, kteří bydlí v zahraničí, že bych je chtěl jakkoliv nějak hodnotit. Ano, jestli jsou to dobří nebo špatní, to ne. Jsou takový, když jsou toho. Ale ten hlavní problém je v tom, že se domnívám, že hlasovat o dění v někde by měli ti, kteří tam žijí, ne ti, kteří tam nežijí. Teda, jo? To je přesně, další moje výhrada. Proč nejsem podporovatelem tady, ale vůbec to nejde jenom o korespondenci, ale vůbec o jakýkoliv způsob hlasování, aby hlasovali lidé, kteří tady nežijí. Nechci trvalé, prostě kteří tady, pokud tady, byť by dokonce ten člověk tady žil, ano, a neměl třeba občanství, tak on hlasovat nemůže, ale podle mě dokonce by měl vlastně větší, jo, to morální právo z mého pohledu větší hlasovat o tom dění tady, než lidé, kteří tady nežijí. Takže ten odbočka k těm volbám. Pravdou je také to, že co ve skutečnosti ty volby ovlivní nebo neovlivní, tady je určitý ten trend, jsou určité věci, které jsou nevyhnutelné, které nastanou nevyhnutelně a co a to se bude dít, ať volby dopadnou jakoliv. Ten určitý, jako ne, že by ty volby nemohly ovlivnit vůbec nic, přece jenom vždycky ten proces má nějaký průběh a samozřejmě ten průběh může být, bych řekl, jakoby obtížnější pro nás a z větší zátěží nebo z menší zátěží. Celkově vzato je ta naše situace špatná v tom, že to vedení momentálně, které máme, tak vlastně ne, že by si mohlo nějak vyskakovat. Já rozumím, že to nakonec vidíme. Prostě lidé, třeba když si vezmete takového Orbána, tak ten je daleko samostatnější. Ano? Tady naše vedení teda naprosto žádnou samostatnost neprojevuje. Orbán to projevuje, teď se jako snaží se i pan Fico, premiér Slovenska, ale všimněte si, že oni taky nemohou dělat cokoliv. Ano? Až ten tlak toho nadnárodního řízení je tak obrovský, že oni si nemohou dělat, co chtějí a konec konců, vlastně, když to vezme z třetí strany, tak otázkou je, nakolik vlastně by bylo vhodné, aby si dělali lidé vyloženě, co chtějí. Přece jenom určitý rámec je skutečně nutný, pokud má probíhat nějaká spolupráce, ale musí být ta spolupráce vzájemně výhodná, což se teda tady momentálně neděje. Pravdou je, že momentálně to vedení Evropské unie, které tam je, tak to je zastydlý marxismus a ti lidé jsou naprosto odtrženi od reality a bohužel to, co tady momentálně máme ve vedení my, tak je na tomto naprosto jednoznačně 100% manipulované a jakoby, no zase, dívám se na to zvenčí, nejsem u toho, rozumím, že jakoby jednat proti nějakým rozhodnutím není úplně jednoduché, ale já tam ty snahy prostě u těchto lidí nevidím, nemusí pomoct. Ještě naposledy poslední člověk, kde nějaké snahy se zepřít, to byl ještě prezident Miloš Zeman. Tam ještě nějaké snahy byly, ale tady v současné době u těchto lidí nevidím naprosto nic. Takže dá se říct, že z tohoto pohledu ta naše výchozí pozice není příliš z tohoto jakoby příliš růžová, to znamená respektive zdá se, že my to tady projdeme, bych řekl, tu cestu jakoby takovou, jakoby tou trošku obtížnější a těžší variantou, než by to nutně muselo být. Už tady vlastně padla tady Gesara, padla tady, to je projekt, který vznikl teda, pravdu je, že ten podle všeho vznikl teda na západě, protože ten vlastně vychází z americké Nesary. Ale ať tak nebo tak, nastavuje ty věci daleko rozumnějším způsobem, než se v současné době děje. Nicméně ještě bych v každém případě rád upozornil na jednu věc, že systém je, ne že by nebyl důležitý, je důležitý, ale vždycky každý systém se dá zneužít. Každý systém se dá zneužít, takže vždycky je důležité, jak morální lidé, jak moc morální lidé vlastně jsou v čele a ten systém ovládají. Pokud jsou nemorální, tak dokážou každý systém zneužít a nakonec potom by to bylo jako mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky, že? To se říká jako takový bonmot a to je přesně to. Takže musíme skutečně být velice, a pokud by to měli tedy tou parlamentní oficiální cestou, tak pán skutečně záleží na tom, koho my si zvolíme do čela té společnosti a bohužel zatím tady z těch parlamentních stran, které tady jsou, tak já tam moc možností nevidím. A zase pochopitelně ta masírka jde, jak si tady multimediálně jede na plné obrátky a snaží se vás přesvědčit o tom, že volit nějaké jiné malé, takzvané malé strany, že nemá smysl, že tím ten svůj hlas vyhodíte. Takže jako nevím, tak vy hlas nevyhodíte, ale pokud zvolíte tohleto, co jsme tam zvolili, tak čemu to má být dobré, tak mě to hlava tohleto nebere.
Jestli můžu, já to mám problém s tím propojením na toho Petra, budu to muset asi celý schodit, Libore, všechno, takže dáme prostor Frantovi a Franto, a ty teďko mluv, protože dokud to nedáme dohromady, tak musíš mluvit ty. Tak,
dobře.
Dobře. To uděláme, tak, výborně.
Tak. Dobrý, takže já teda navážu zase na Libora.
Nevšímej si toho, co uslyšíš, jo? Anebo já to udělám ještě jinak. Mluv prostě, tak.
Jo, budu mluvit. Takže navážu vlastně na toho Libora a vemu to jako teďka z hlediska toho politické přípravy na ty současné volby, které budou. Dá se říci, že v podstatě tyhle ty volby budou vyložně rozhodující. Vyložně rozhodující v tom, že skutečně ti stávající, jako ta stávající politická garnitura, ta se totálně proflákla. Nejenom, že se odkopala, ale v podstatě jo, cokoliv se podíváme, tak prostě je špatně. Jo, a tady toto prohlídla jako široká veřejnost, jo, já bych řekl, že hodně, ne-li většina lidí, jako ví, že prostě to s ním bylo špatně. No, ale problémy vždycky byly v těch předchozích jako volbách v tom, že my jsme měli velké množství jako drobných politických uskupení. Jo, a toto, ty drobná uskupení, každý si zobnul vlastně pár procent, jo, a protože prahová hladina vždycky na to, aby se dostali do parlamentu je 5%, tak tím pádem tyhle ty hlasy se ztratily, vyloženě propadly. Když bychom do toho započítali ještě možnost takzvaného, jak já říkám, s oblibou cinknutí, tak prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo v těch minulých volbách, protože vezměte si to, že ta současná koalice Spolu, ona získala pouhých 30%, skutečně 30% hlasů a přesto má většinu. To znamená díky tomu, že vlastně tam propadlo tak obrovské množství jo, těch hlasů právě mezi jiné strany. No a právě to cinknutí, to jsem už tehdy tvrdil, jo, v té době, kdy bylo po volbách, tak jsem říkal, důkazem bylo to, že takové ty tradiční zavedené strany se do toho parlamentu nedostaly, to byla ta sociální demokracie, nebo to byli komunisti, takže tohle to byl zase důkaz toho, že toto nastalo. Jo? No ale v současné době jako je tady dobrá příprava v tom, že vlastně se tady udělala uskupení, že taková ta, bych řekl, ne koalice, ale prostě ta sdružení, ať je to stačilo, nebo to jo, že to jo vlastně v sobě obsahuje to SPD, jo, obsahuje pro a ty další strany jako Trikoloru a případně zase na straně Stačilo, ta zase do sebe vsákla komunisty, vsákla tam vlastně národní socialisty a teďka v poslední době i sociální demokraty. Takže v podstatě ta voličská základna má najednou jako minimální prostor na to, aby mohla své hlasy jako někam rozpočítat plynout, rozprsknout. Takže to je obrovský jako přínos a je to velká šance na to něco zásadněji změnit. To znamená, že tady nastává jako docela dobrá situace v tom, že prostě tyhle ty dvě uskupení by skutečně mohly mít i za příznivé okolnosti nadpoloviční většinu, kdyby se spojili. To je prostě neuvěřitelné, ale ta šance tady je. Vůbec se neřídím jako nějakými průzkumy veřejného mínění, protože ty průzkumy skutečně jsou tendenční, že dělají to mass media, jsou to vždycky cíleně oplacené průzkumy, takže oni budou do poslední chvíle vlastně tvrdit, že to je prostě podle nich a že tady tyhle ty strany jako nebudou hrát významnou roli. To je prostě jednoznačně vidět. Takže to je vlastně velká šance, jo, je důležité, aby vlastně lidé se podle toho zařídili, jo, skutečně si vybrali některé z těch subjektů, jak já říkám, z toho druhého spektra a všechny ty stávající subjekty, které tam byly, tak ignorovali, jo, což by mohla být vlastně šance, jo, v tom, že kdybych předpokládal, že třeba právě ty subjekty z toho spolu, kteří měli suma sumárum těch 30%, a kdyby to mělo zůstat na 30%, že by jako je nikdo neopustil, což je zase hypotetický nesmysl, jo, takže prostě by zbýli na svých 30% a zbývající procenta by mohla mít vlastně ta zbývající uskupení, takže to by byla velká šance. Co se týkalo vlastně, bych řekl teďka posledních jednání, že motoristé a strana vlastně šlachty, že ta přísaha, to prostě tam je velká chyba, jo, ta přísaha vlastně tady v tomto se sama takhle uvedla do toho prostoru, že prostě je nepoužitelná, nebyli schopni se domluvit, jako pochopit to, o co tady jde, jo, takže tady bych viděl jako takovou jakousi ztrátu těch hlasů, jo, ale to by mohlo hrát jako minimální roli. Takže to je, bych řekl, z pohledu jako toho volebního, jo, ta situace by byla takto. No a co se týká zase šanci, když bych se na to podíval teďka z pohledu jako možnosti, šance jako nějakých realizací nějakého toho programu smysluplného, že, který zaznívá i z těch jiných alternativních subjektů, a teď nechci říct politických, že, ať je to třeba ten subjekt Jasan, kde jsou také sdružení odborníci, že, ať je to Jan Dajsek, nebo prostě jiní, že, takže tam jsou vlastně určité nápady, že je tam vlastně i ten prostor pro tvorbu, bych řekl, toho programu ekonomického, který hodně se podobá i tomu, co vlastně my jsme jako nějakým způsobem tady projednávali v rámci toho našeho programu reformy společnosti, takže vlastně ta šance by byla veliká za předpokladu, což se jeví také docela pozitivně, že ty subjekty politické, které by se dostaly do toho parlamentu, což bychom viděli na té jedné straně to pro s tím SPD a na druhé straně to stačilo, takže oni jsou vlastně tomu otevření a ochotní to jako na to slyšet a v podstatě dát prostor těm odborníkům. Zaznívá to jako v jejich programu, zaznívá to i v tom, že vlastně říkají, přinejmenším se udělá referendum jako o výstupu z NATO nebo o setrvání v NATO nebo co se týká i Evropské unie a to, takže aby i ti lidé se mohli takhle vyjádřit a ukázalo se, jak to skutečně ta společnost vidí, což je vlastně jedna také jakýchsi šancí, které vidí trošku, nebo které by mohly být blízko realitě. Potom, co se týká jako toho politického, tak s tím politickým to bude trošku obtížnější, protože tam je to velmi problematické, aby se redukovali, bych řekl, třeba počet poslanců, že nějaké jako trestní právní zodpovědnost. To bude prostě takový určitý boj, tam zase hraje roli, jaká bude váha vlastně tady těchto subjektů, jo, ta, jestli tam bude ta nějaká výrazná většina, jo, jak i na změnu třeba ústavy, na změnu jiných klíčových zákonů a tak podobně. Jo. Takže to bude také otázkou, ale kdyby se to spustilo, je to velice pozitivní. Že podíváme-li se na ty programy, tak ty programy jsou vlastně vedeny ve smyslu potřebujeme jednoznačně jít cestou soběstačnosti, jo, prostě pokud to půjde hrát tu politiku na všechny strany, tak jak to říká vlastně Robert Fico, že prostě, že to není jenom západ, ale že prostě máme tady politiku i na východ, jo, na jih, na sever, takže v podstatě jako na všechny světové strany se všemi mluvit a je potřeba tady v tomto duchu jít. I ta šance v podstatě do toho vstupu, do toho BRICSu by mohla také být možná, jo, protože ten BRICS je velice dobře koncipovaný projekt, jo, protože je to pořád postaveno jako na těch suverénních, jednoznačně suverénních zemích, které prostě budou vzájemně spolu obchodovat ve svých národních měnách, že v podstatě je to jakási forma zápočtování, že v podstatě BRICS jako takovej nemá ambice, že by vypustil nějakou svou měnu, tak jak se obává vlastně Amerika, že Amerika se obává, že prostě hegemonie dolaru tím, že vlastně BRICS udělá svoji měnu, takže prostě vytlačí dolar. Oni vlastně tvrdí, říkali, že vlastně není potřeba, že tam je pouze jenom ekvivalentní přepočtová jednotka, jo, podle které se dají všechny ty měny jako vzájemně přepočítat, ale neodpovídá to samozřejmě přepočtu, který má třeba Mezinárodní měnový fond, takže to je věc, která prostě nebude. Ano.
Já děkuju, že jsi tak dlouho mluvil, ale už se mi podařilo konečně udělat to spojení znova.
Napojil se znovu.
Ano, napojil se znova, takže já bych dal zpátky slovo asi tomu Petrovi,
navážu, no.
Petrovi, protože ten, jestli víš zhruba, kde skončil. Petře, já ti asi předám slovo, doufám, že se budeme slyšet teďko, takže můžeš hovořit.
Pokud mě slyšíš, tak jako je to
ano,
v pořádku.
Ano, je to v pořádku, je to v pořádku. Tak jestli víš, kde jsi zhruba skončil, tak já už nevím.
Když to vypadlo...
No, už to asi vypadlo.
Když to vypadlo, tak no. Jsem právě hovořil o tom, že fakticky soběstační ekonomický systém se mi podařilo zřejmě asi teda doručit, a nejenom doručit teda určitým důvěryhodným osobnostem právě v té alternativě, kde to zapustilo zjevně kořeny, protože prostě už i v těch jednotlivých programech, buď viditelných v případě tedy politických hnutí nebo politického hnutí, jehož jsem součástí, a tak u té skupiny, které jsem také součástí a která má taky ten reformní vlastně teda ten námět té činnosti, vlastně je tedy komplexní systémová reforma, tak že se vlastně začíná v podstatě připravovat to, co by mělo postupnými kroky vést k realizaci nápadu Jirky Šlimbacha. To znamená ne v tom modu vlastně tedy okamžitě všechno hned, ale jak správně Franta poznamenával, dělat to vlastně tedy skutečně tak, aby se ty klíčové prvky postupně začaly zavádět. To znamená zredukovat počet bank, zredukovat počet finančních institucí, zabránit odlivu peněz, které se vytvoří tady na našem území do zahraničí. To znamená v podstatě zdrojově tuhle zemi stabilizovat, když to řeknu takhle jednoduše. To je přesně to, na čem se i za současné situace můžeme domluvit se spoustou lidí, prostě, kteří mají s ekonomií a s financemi co dočinění, prostě proto, že si uvědomují, že prostě je to všechno hypertrofované, zbytečné, virtualizované a že ten vlastní smysl ekonomické činnosti je v tom zajistit vlastně tedy produkcí to, co vlastně tedy vytváří materiální složku vlastně lidské důstojnosti. A to je přesně ten moment, který měl na mysli právě i Jirka Šlimba, když teda dával dohromady ekonomickou reformu, respektive tedy soběstačný ekonomický systém. Takže tady by se dalo říci, že to, co se v současné době děje v České republice a to, co se více či méně děje i v zahraničí, a globálně, tak opět tady zmiňuji zejména ten obrovský zájem o společenství nebo o účast na společenství BRICS. To je prostě fenomén, který vlastně rozboural úplně tu původní hegemonii Dneska už se ví, že G7 v podstatě neprodukuje tolik jako země BRICS, že G7 představuje populačně naprosto zanedbatelnou vlastně tedy jaksi část populace pozemské oproti populaci BRICSu. Takže je tady mnoho vlastně tedy věcí, které v současné době právě nám vytvářejí prostor pro to, aby se ty myšlenky, které, jak znovu říkám, já si jich obrovským způsobem vážím, protože prostě oni byli postavené přesně na té snaze zabránit vlastně minimálně třeba naší zemi pádu do propasti s celým tím prostě upadajícím současným systémem západního charakteru. Takže zmínil bych ještě tedy právě to, co jsem asi nezmínil tedy v rámci videopřenosu, a sice význam vlastně tedy globálního finančního systému, který se v současné době hroutí. To znamená, hroutí se způsobem, kdy už to vlastně je vidět, už je to cítit, už je to i dokonce statisticky podchytitelné. A to je přesně ten moment, který říká, že jakmile se začne hroutit pilíř současného globálního systému, Rusové tomu říkají davoelitářský systém, to znamená úzká elita, která v podstatě, že ho potřebuje ten otupělý dav, který v podstatě může snadno řídit, tak to je přesně ten moment, který v současné době vlastně tedy se dožil, je špatně navržen vlastně z hlediska prostě dlouhodobé udržitelnosti. A v momentě, kdy lidé prostě se nehodlají státi otroky, doslova, ve prospěch té úzké elity, no tak pochopitelně, že jako ten systém fungovat nebude, protože lidé tady nejsou od toho, aby někomu otročili. A protože Libor zabrousil do té ezoteriky, tak já si dovolím taky zabrousit maličko prostě do určité oblasti nadpozemské, dá se říci. A sice z těch sfér galaktických se hovoří o tom, že Země je vlastně relikt, že je v podstatě reliktem společnosti živých organismů, lidí, prostě civilizace, která pořád v sobě obsahuje ty takzvaně temné prvky, to znamená prvky nenávisti, prvky prostě destruktivní konkurence, to znamená ne prosté soutěže prostě o nejlepší řešení, ale prostě té destrukce, to znamená, já tady prostě chci vládnout ekonomicky, to znamená, já musím zlikvidovat své konkurenty. Ne, přesně ne. To je přesně ten relikt toho myšlení, že všechno je vlastně tedy předmětem nějakého boje mezi prostě skupinami lidí. To je naprosto nesmyslný koncept, který v podstatě tedy právě zakládal vlastně ten náš současný systém, který teďka v této době velice rychle kolabuje. A to bych chtěl právě potrhnout, že soběstačný ekonomický systém je tady od toho, aby až by hrozilo, že skutečně ten systém tady začne kolabovat tak, že to bude postihovat v podstatě tady stále větší množství lidí. No, tak je potřeba prostě ty prvky jednotlivé jeho rychle začít zavádět. A ono, jak je vidět, tak prostě v řadě lidí to začíná docházet, aniž by ten systém znali. A jak já říkám, není důležité až tak, kdo co vymyslel, ale důležité je, zda se to podaří uskutečnit, pakliže to má tedy samozřejmě ty úctyhodné vlastně tedy cíle a i ty prostředky jsou v pořádku. Takže já bych skončil tím, tenhle ten příspěvek bych teda uzavřel tím, že všechno nám vlastně tedy nahrává do ruky v současné době. Na jedné straně ta neskutečně exaltovaná arogance současné vrchnosti, vymlčování, prostě neochota komunikace, plané sliby, prostě naprosto očividné stále většímu počtu vlastně tedy lidí, tak tohle všechno jsou přesně ty znaky, které říkají, že takhle to oni dlouho vydržet nemohou. Oni melou z posledního, přátelé. To je přesně to, co charakterizuje ten současný stav věci. Takže já si vzpomínám na to, že jsem byl pozván na jakousi debatu do parlamentu před rokem zhruba touhle dobou letní, kterou pořádalo SPD, kdy tam padl názor z jejich strany, že tak do 5 let by mohl ten světový finanční systém skolabovat. A podívejte se, já jsem tam řekl, přátelé, buďte připraveni na to, že může skolabovat klidně i do roka. A podívejte se, co se děje v současné době. Takže oni si možná pamatují, že prostě jim tam někdo říkal, že to bude mít trošku rychlejší konec, než jaký předpokládali. No a to je to, co právě by si spousta lidí měla uvědomit, že jaksi peněžní toxikománie je cesta do pekel. Stejně jako jakákoliv toxikománie. Za druhé, že korupce spojená s mocichtivostí prostě je přesně kombinací vlastně té peněžní toxikománie a prostě oné psychopatické mocichtivosti. Protože fakt je jeden. Žádná lidská společnost nefunguje dobře v momentě, kdy se v ní vytvoří jakási z hlediska prostě pohledu ostatních v podstatě svým způsobem vyvolená skupina jakési elity, která se snaží prostě ten zbytek té populace řídit. To je přesně to, co v současné době selhává. Tohle to přesně je ten moment, kdy si musíme všichni uvědomit, že každý z nás se může řídit svým vlastním svědomím a pochopitelně, pokud chce svobodu, tak pak pouze v mezích mravnosti. To znamená, není možné vlastně tedy se pohybovat naprosto volně, bez jakékoliv prostě hranice. Ty hranice jsou dané prostě tím, že každý z nás, pokud je svobodný jedinec, no tak musíme spolu prostě nějakým způsobem vycházet právě v těchto mravních hranicích, které nám nedovolí, abychom na sebe naráželi, abychom si vzájemně škodili, abychom prostě tedy se nechovali vlastně jako lidé. Takže i to je ten smysl soběstačného ekonomického systému, to je ten sociální rozměr, to je ten rozměr toho, že my lidé vlastně se musíme přizpůsobit té nové situaci. A protože člověk je tvor adaptabilní, tak já nejsem pesimista, že by to nešlo, naopak.
Dobře.
Takže tolik.
Dobře, dobře. No. Já jsem jenom chtěl ještě se tě zeptat, Petře, Jestli by si nemohl říct si něco, jak se ti líbilo minulý týden teda na Paloučku, když tam byla taková sešlost lidí, která to taky řešila, nějakým jiným způsobem řešila. A já při té příležitosti tam dám pozvánku, takže zkus jenom posluchačům říct, jak to na tebe zapůsobilo tam.
No, tak vzhledem k tomu, že se mi udělalo trošičku volno na víkend, takže na jeden víkendový den, přesně řečeno, tak jsem měl tu čest tedy navštívit společenství, že jo, svobodného vysílače na Pavlově Paloučku, kdy hlavní vlastně řečník nebo řečnice byla osoba, člověk s velkým Č, která má velký vhled do toho, jakým způsobem jsou manipulovány právní aspekty fungování této země. Jakým způsobem lze už v současné době konstatovat, že vlastně cokoliv, co bylo jaksi uzákoněno nebo bylo výstupem legislativní činnosti, něco od roku 89 a něco od roku 93, když se rozdělilo Československo, tak fakticky, že jsou to všechno nelegální operace. To, co je na tom zajímavé a co jsem tedy si zapamatoval, je to, že řada těch informací se válí na serverech ministerstva vnitra. Nevím, jestli to tam vrchní velitel tohohle úřadu jestli o tom ví, že se to tam válí, nemyslím si, že to ví zase. On není úplně hloupý, ale zase tak chytrý není. A právě tyhle ty starší právní normy, které nebyly zrušeny, které nejsou mezi takzvanými absolutními vlastně tedy právními předpisy, tak představují vlastně teda zdroj toho, že v současné době tady žijeme v naprosté právní virtualitě, že vlastně tedy není to tak, jak současné právní předpisy sdělují. Jinými slovy, není to tak, že bylo právo platné přistoupení k Evropské unii. Není to tak, že prostě jsme právo platně přistoupili k NATO. Což jsou velice zajímavé postřehy. A v jistém smyslu prostě, pokud se ukáží jako skutečně velice nosné a z hlediska důkazního materiálu prostě doložitelné, tak v tu chvíli prostě máme po řadě problémů, jak tedy zavést vlastně soběstačný ekonomický systém, ne už po těch jednotlivých částech, ale po, řekněme, určitých celcích dílčích. Takže to je přesně ten moment, který by nám ulehčil situaci v tom, že vlastně bychom tady neměli zaplevelený právní systém, který bychom mohli postavit na nové ústavě. A já momentálně jsem tvůrcem nové ústavy, takže jako pracuji na tom velice intenzivně, právě v duchu všech těch vstupních vlastně tedy jaksi požadavků nebo tedy věcí, které systémově by měla ta ústava vlastně tedy nějakým způsobem formovat. A tady bych se ještě vrátil k Liborovi, který zmínil i tu americkou vlastně tedy revoluci v tom 18. století, nebo v podstatě vznik Spojených států, a tam šlo o vznik právě americké ústavy. To byl ten moment. To byl ten moment
nezávislosti.
Ano, deklarace nezávislosti a americká ústava, která následovala velice rychle. A podívejte se, co jako tam ti, kteří jsou kolem Trumpa a podobně. O to, pánovi, nechci se tady vyjadřovat, protože to je trošku na delší debatu a složitější problém. Ale ti lidé prostě, zejména kolem Gesary a podobně, tak oni si uvědomili jednu věc. Je to skupina vlastně takzvaných bílých klobouků. Jak v armádě, tak mimo armádu americkou. Tak oni si uvědomili, že vlastně ta ústava má jednu naprosto zásadní roli. Je to základní právní dokument, podle kterého se případně, ale není to vždy nutné, vytvářejí další právní předpisy, které upřesňují některé skutečnosti zmíněné v ústavě pouze volně. Takže to, co přesně dělá současná naše vrchnost, že kašle na znění té nijak dokonalé, ale alespoň nějaké ústavy tedy, tak je vidět, jak strašně vadí to, že by měl existovat nějaký základní právní dokument, který vytyčuje základní kontury fungování jedné národní společnosti.
Mm-hmm. Dobře, já teda toho, ještě než dám slovo Liborovi, tak toho, jak se říká, zneužiju, tak to a ukážu tady pozvánku právě, kterou tady jsem měl, a ještě i trochu pro posluchače, kteří nás poslouchají a nevidí nás. Tak teď vlastně už zítra čtvrtek, pátek, od pátku do neděle, 25. až 27. je právě opět na Paloučku takzvaný hudební víkend, ale bude tam samozřejmě i právě ta Miluška, která tam bude taktéž povídat, celá ta skupina okolo ní. Takže přijďte se kouknout, budete to mít zpestření právě ještě hudební produkcí od skupiny Deja Vu, tady Petr a Laděnka vám tam budou celý den, ještě tam bude i budou tam i bubeníka sebou, takže uvidíte, bude to velmi pěkný. Jenom to počasí snad vyjde, doufejme, že to bude v pořádku. Takže
neboj, Libore, bude to tak. Tady Pavle.
Jasně.
Neboj, bude to tak.
Jasně.
Děláme se všichni.
Děláme opatření, představujeme tam nějaký stany, aby tam, když bude pršet, tak aby to dobře dopadlo, tak věřte, že to opatření je. Takže pokud nebudou upadat trakary, tak ono to nějak dopadne. Takže opravdu vás zvu, mělo by to být fajn, a klidně, Petře, i ty, kdyby si chtěl přijet, tak přijet znova, nemáš tak daleko. Libor a Franta.
Není. Chtění to není. Samozřejmě chci, ale nevím, jestli ty podmínky budou takové, abych si to mohl dovolit, protože tady mám nějaké resty doma ještě.
Jasně. Libor a Franta to mají trochu dál, ale samozřejmě jsou zvané taktéž i mnozí jiní, takže pokud budete chtít přijet, tak samozřejmě přijďte, budeme rádi. Tak a teď už jsem do toho trochu vstoupil, dáme slovo teď asi Liborovi, který to chtěl trošku více zase komentovat, tak prosím.
Já jsem ještě chtěl opravdu jenom pár poznámek víceméně k tomu, co bylo řečeno, tak bych chtěl jenom k tomu právu, tak tam bylo zmíněno EU na to, takže tam bych chtěl říct tolik, že třeba je to ještě jakoby v několika rovinách tady. Přístup do EU v zásadě, jako nechci hodnotit procesní, jakoby, jo, jak to probíhalo procesně, ale v zásadě to je něco, co bylo možné. Ano, co bylo možné provést vstup do Evropské unie, ale podotýkám, v té době byla Evropská unie něco úplně jiného, jo? To neměl být žádný superstát. To vzniklo až potom později, ano, snaha udělat nějakou ústavu a jo, víme, že ta první verze byla zhozená ze stolu, pak oni nastoupili po druhé a to už tam potom prosadili, ale říkám, to jsme vstupovali někam, co bylo něco úplně jiného, než co se s toho potom začalo tvořit. Faktem je, že kdo byl trošku vnímavý, tak asi už mohl tušit, že kam to směřuje a o co tam vlastně opravdu jde. Další si NATO. Pokud jde o NATO, tak tam... To je takové dost, tam to bylo dost takové, bych řekl, protichůdné už z toho důvodu, že po pádě Varšavské smlouvy, teda samozřejmě ona měla teda skončit na to, jo, čistě logicky měl skončit na to, při pádu Varšavské smlouvy neskončilo, ale v každém případě, když teda náš pan Havel prohlásil, že v životě už do žádného takového spolku nestoupíme, a v zápětí jsme tam vstoupili, tak to si ten systém skutečně tady v tomhletom velice silně protiřečí. Ale budíš, ano, tady, ale co bych řekl, teď momentálně jsme svědky, bych řekl, daleko flagrantnějšího porušení jakéhokoliv práva a to je smlouva z WHO, ano, ze Světovou zdravotnickou organizací, protože to je něco naprosto nesmyslného, nepřípustné, prostě to je smlouva, která je naprosto jasně neplatná od samého počátku, protože něco takového uzavřít je prostě nemožné, ano, aby někdo předával pravomoci nevolenému orgánu. Ano, toto je prostě proti všem zásadám a v kupodivu jsou pořád lidi, kterým to naprosto nějak nevadí a jenom to prostě trpně skloní hlavu a jsou schopni to přijmout. Čili tvrdím, je to smlouva, která je od samého počátku neplatná, že prostě není tady nikdo, kdo by byl schopen a kdo by měl oprávnění cokoliv takového podepsat a takového uzavřít. Takže to je jedna poznámka, co se týká práva. Potom ještě k tomu, jak tady správně Petr mluvil, také jsme se tady bavili vlastně o roku 1776, co bylo takové určitě skutečně vítězství, opravdu nejen tady v Americe, ale dá se svým způsobem opravdu lidstva v té době, ano, ten rok 1776. Deklarace nezávislosti. A tady jenom bych tady chtěl jednu poznámečku, co jsem se dozvěděl, že když se bavíme o deklaraci nezávislosti, tak tady taky padlo husitství. Také o tom, a mimochodem taky velice významný, skutečně velice významný počin. Jenom chci říct, že vlastně, když potom vzniklo jakoby to husitství, to se dalo 4 artikuly pražské, tady ten program. A z určitých kruhů jsem se dozvěděl, že právě když vznikala deklarace nezávislosti, tak tím ideovým podkladem dost významným byly právě ty 4 artikuly pražské, ano, takže ono se to takhle krásně provazuje tady tohleto. Takže to je další poznámečka. A pak bych chtěl jenom ještě takové jenom pro upřesnění, když jsme se tady bavili vlastně o tom BRICSu, tak chci upozornit jako na ten vývoj, co si je taky velice důležité, je nutné uvědomit, že vlastně my jsme vlastně po druhé světové válce vlastně nastoupil takzvaný bipolární svět a studená válka. No, či vlastně jsme tady měli ty dvě síly proti sobě, že, které byly jako se stělesněné teda v té Americe a v tom Sovětském svazu. I když samozřejmě, že to nebyly jenom tyto dvě, že to kolem sebe to tam mělo jakoby, právě to vlastně potom vzniklo kolem toho, vlastně vzniklo to NATO a vznikla ta Varšavská smlouva. A následně potom vlastně, když v těch 90. letech rozpadl, tak to skutečně brali jako obrovské vítězství ti Američani, jakože vyhráli tedy studenou válku. potom teda dost, bych řekl, netaktně. Vím, že byly nějaká jednání a že se tam ta prostě ta ministrině nebo zahraniční věci, nebo kdo to byl nějaká, ale to myslím ani nebyla. To je jedno, se prostě zmínila, když tam byly nějaká ta jednání, tak prostě dost, bych řekl, tak dost prostě setřela toho ruského představitele, jako co vy chcete ještě říkat, vy jste prohráli studenou válku, že? Čili to je vidět, že jak potom vlastně se ten bipolární změl se skutečně změnil na unipolární svět, tady v podstatě z pohledu těch silových a to, že to nebylo dobře a kam to vede, to vedlo to vlastně do těch konců, které vidíme dnes. Takže proto tady vznikl ten BRICS a ten se profiluje jako, to, co vlastně chce na stole, je multipolární svět. A to je prosím vám velice důležité, protože to je něco, to je úplně jiný model. Jo, pořád jako netvrdím, on říká, všechno je možné, ale zatím teda pokud se profuje takto, tak důležité je, že to, co za ním stojí, to není primárně vojenská síla, protože předtím zatím vlastně stála jakoby Varšavská smlouva, že to byla vojenská síla, na to vojenská síla a pak to pokračovalo, tedy ten munipolár pořád se opíralo to na to, jako hlavně o vojenskou sílu, než to o to PRIC se o žádnou vojenskou sílu neopírá. Byť by to mohlo vypadat, že tam zatím stojí Čína, což jako vojenská síla určitě je, ale to primární skutečně není ta vojenská síla, to je velice důležité. A proto taky se tady mluví o tom multipolárním světu, kdy skutečně to má být vlastně spolupráce v podstatě uvozovka každého s každým na obou straně, výhodná spolupráce by to měla být, ne? Ne nějaká spolupráce vynucená silou. Tak to je ještě taková snad třetí poznámka k tomu, co tady bylo řečeno, abychom si to uvědomili.
Ano, ano. Já teď jenom, jestli do toho můžu lehce vstoupit, protože teď jsem tady odevřel náš nejlepší, nejpravdivější server Seznam.cz. A koukněte se, co se tam objevilo. Masivní protest v Kyjevě. Lidé po celé Ukrajině demonstrují proti Zelenskému. Lidé opět vyšli do ulic. Víte o tom něco, že by nějak někdy někdo něco řekl? Takže pokud tohleto už píšou na Novinkách, tak už je to asi opravdu, opravdu velmi ostré, protože to asi je docela, síla už. Takže asi to nebude takové, jak nám říkají všichni tady u nás v televizi, že asi už se opravdu hodně moc stalo, neboť toto je docela, problém. Teda. Možná Franta by k tomu něco mohl říct, nebo jestli o tom něco víš, Franto, taky, nebo zkusto něco to komentovat, protože to je opravdu síla toto.
Já ještě předtím, než budu komentovat tady tuhle tu situaci, protože jsem si to zhlídl, tak jsem si udělal trošku obrazek, že něco o tom řeknu. Tak doplním ještě Libora a Petra v té věci vlastně, jak jsme se bavili o té legalitě nebo nelegalitě nějakých historických rozhodnutí, tak tady jednoznačně, a na to byl takový pěkný dokument, také běhal po Facebooku a myslím tady na YouTube, tak bylo zhrnutí vlastně, že celé rozdělení Československa bylo protiprávní. Bylo jednoznačně protiprávní a i samotné strany, které to jako dělili, si toho byly vědomi. To znamená, když to rozděloval jako Mečiar s Klausem, tak prostě to bylo vyloženě, jo, oni s vědomím toho, že to je protiprávně, tak to udělali. Jo, takže to byla jedna věc. Potom druhá věc bych se zmínil o tom BRICSu, tam bych doplnil asi toto za sebe. Mě ten BRICS trošku vzáleně připomíná takovou tu spolupráci, jak byla RVHP. Jo, to byla ta spolupráce taková, že prostě jednotlivé země, že vzájemně si prováděli jako zápočty v obchodě, jo, a pak se to vlastně vyrovnávalo výrobou zbožím, jo, takže taková nějaká vzdálená vlastně podoba toho RVHP je i ten BRICS, jo, takhle postavený. To mi tak jako vzdáleně připomíná tu věc, že také tam bylo vlastně jenom takový ten ekvivalent, jo, toho přepočtu, jo, ale národní měny běhaly a v podstatě bylo vždycky výměna zboží a snaha byla vždycky o vyrovnání tady této výměny, jo, to byl takový ten trvalý proces, čili ne sílovým způsobem, jak tady správně Libor řekl, to znamená ne v pozadí, jako že by tady někde ta Varšavská smlouva byla vlastně nějakým tím natem a že by prostě umravňovala ty své členy, tak to prostě nebylo. No a teď se podíváme na tu Ukrajinu, tak tady bych řekl, že vlastně to už je jenom vrchol ukázky toho, jak vlastně ta chuť moci, jo, zachutnala vlastně tomu nelegálně řekl volenému prezidentovi, který se už uzurpoval moc vlastně nad rámec svého původního mandátu, že? Čili pod rouškou toho, že prostě vede válku, že jsou
to ve výjimečném stavu. Obrazem jsi si asi vypnul obraz?
No, já mám obraz, já ho vidím, tak nevím, jestli ti to vypadlo. Vypadlo. Já ho mám.
Vypadlo, jo? No, tak dobře, no, tak...
Ale já se vidím, takže já ho zkusím vypnout a teď ho zkusím zapnout ještě, jestli to... Nevím, co vypadlo. Jo, já se vidím.
Dobře, no, tak jo, tak...
Ale
tak.
Slyšíš mě?
Slyším tě to, jo, ale obraz nějaký...
Dobrý, uvidíme, jestli to nahodí, ale říkám, vidím se, jo, tak jo, to tak. Spíš jako někde se to nedovysvětlí.
Jako kdyby jsi si vypnul kamerku tam dole.
No ale ne, vidím, jo, ta jede.
Dobře.
No, takže bych chtěl jenom říct, že vlastně v podstatě to, co se udělal, že vlastně šel násilně jako zrušit ten protikorupční, že úřad, jo, kdy vlastně podepisoval ten zákon, který vymyslel vlastně nakonec na, asi na jeho pokyn nebo jeho blízkých, jo, ten jejich parlament. A on vlastně toto zdůvodňoval navenek, že prostě on chce úplně očistit jako od vlivu Rusů. Jo, což prostě už bylo tak jako průhledný, že už vlastně ti lidi v té Ukrajině už prostě se neudrželi a vyšli do těch ulic. A já bych řekl, že když už takhle jako vyšli do těch ulic, tak asi už to bude dosti hustý pro něho a ono možná se brzo dočkáme vlastně nějakého v uvozovkách útěku těch elit, jo, z té Ukrajiny. Takže možná, že vlastně tady toto jako urychlí ten svůj konec, jo, tady tenhle ten celý, já říkám pořád, že to je ta speciální vojenská operace, že prostě, že to žádná válka není, protože válka vypadá jinak, jo, ale ta očista je tam prostě obrovská, jo, a jak už jsem to viděl od začátku, tam to skončí vlastně tím Dněprem. To znamená, ten Dněpr, to je vlastně cíl, že Rusů, aby prostě po Dněpr to udělali tu čáru dělicí, no a zůstane vlastně skutečně ten fragment, ten zbytek té Ukrajiny. A v podstatě mnozí lidi jsou s tím smíření, že je v té Ukrajině a ví, že to asi takhle dopadne. A budou mít jedinou volbu, jestli půjdou za Dněpr, jo, vlevo nebo na pravý břeh, jo, to bude prostě jejich otázka volby. Ale v každém případě to dopadne tak, jak to vlastně pořád od prvopočátku Rusové chtěli, to znamená, tam se nepohli ani opít, takže jakákoliv jednání o nějakém jako ukončení vlastně bojů, v podstatě to bude vést k tomu, bych řekl, totální kapitulaci, že to prostě musí takhle jako dopadnout. Takže je to dosti závažné jako skok a já bych řekl, že to je velice významný, že se tam teďka něco děje. Jo?
Možná to je taky následkem toho, že se tam začalo víc posílat těch dronů na tu Ukrajinu a že to lidi už taky asi nemají moc rádi, když tam takhle trpí.
No, tak samozřejmě.
Uvidíme. No. Teď dám slovo Liborovi. Libore, prosím tě, pokračuj, protože já to s Frantou musím navázat ten obraz ještě, takže zkusíme to.
No, zkus to. No, já bych k tomu snad řekl jenom tolik. Tady je vidět, krásně, že už si i ti Ukrajinci, nebo ve větší míře, pán, vždycky tam určitě takový byli, uvědomují, že toto není jejich boj. Ano, tady toto není jejich boj. My jsme to vlastně od samého začátku jsme říkali, že v tomto je vlastně se stala ta Ukrajina takovým otloukánkem a opravdu to, jak tam vlastně ta, celá ta vládnoucí elita pomajdanovská, tak její legitimita je opravdu sporná, ano, vlastně od svého počátku je sporná její legitimita. Čili to někteří vlastně už to říkali už poměrně dávno, že vlastně je jediný způsob, jak se vrátit, je vlastně vrátit zpátky Janukoviče, že, což je poslední opravdu legálně zvolený představitel a od něho ten by měl vlastně vypsat další volby a tam by potom měl by vznik nějaké legální pokračování. Ale to je něco, co je asi momentálně ještě pořád hudbou budoucnosti, nebo jestli vůbec nějaké hudby něčeho, protože tam oni byli obětováni, Ukrajina byla obětována tomu mocenskému boji západu, protože pořád vlastně tím hlavním motivem je boj o zdroje Ruska. To je to, o co jde. Čili a Rusové se tady opravdu v tomhletom brání. A to, že tam samozřejmě vznikali nějaké excesy a že tam samozřejmě docházelo k situacím a dochází, kdy opravdu jsou lidé nejen zabíjení, ale třeba i mučení a odcházejí prostě nějakým, a vůbec ti Ukrajinci jsou velice silně v určité části, který jsou velice silní. Chci říct tady toto, že si je třeba uvědomit, že jakoby ono existuje něco, čemu se říká princip kolektivní viny, a obecně náš právní systém tady tohleto odsuzuje. Ano? Ku podivu, když se mluví o Rusku, tak tam princip kolektivní viny vůbec nevadí. Ano? Tam je to v pořádku z nějakého důvodu. Jo? A je to třeba jako brát naprosto plošně. Pokud jde o Ukrajinu, tak jsou tady samozřejmě, bych řekl, moutní zastánci Ukrajiny, jaký to je úžasný demokratický stát, jak ho musím tam tu demokracii bránit, no tak tady to nikdy nebyl, tady musím říct. Bych řekl, pokud by měl být, tak by spíš tím odstrašujícím příkladem demokracie. Ale to není podstatné, to zase je jenom prostě nějakýmsi vývojem. Rozhodně to nebylo tím, že by ti Ukrajinci byli nějak horší než kdokoliv jiný. Ano, to jsou prostě normální lidé, čili jsou tam jako všude, se tam nachází lidé, kteří jsou na tom jaksi morálně velmi pochybní, a pak jsou tam samozřejmě celá řada lidí, kteří jsou, by řekl, v takovém tom průměru, v té normě, jako všude jinde, a pak jsou tam lidi morálně rozhodně je to území, které jako rozhodně bych jako nijak nevyzdvihoval, ani bych ho nezatracoval z pohledu té populace, která tam žije. To by nebylo správné. Co je podstatné, si je třeba uvědomit, když tady se nasazuje ta psí hlava na to Rusko, co vlastně toto, co se tam děje, co to tomu běžnému Ukrajinci přinese. Ano, co mu přinese to, kdyby eventuálně takzvané to Rusko prohrálo, a co mu to přinese, kdyby Rusko v vozovkách vyhrálo. Rozhodně to, co by mu přineslo to vítězství protistrany, ano, to znamená prohrát, to se tam vlastně začalo v zápětí potom jakoby objevovat. Máš v podstatě to, k čemu tam docházelo, obrovské rozkrádání, ano, té Ukrajiny ze strany západu. To znamená, a to už jsme o tom tady mluvili, ano.
Ne, takže, to bylo, na frontu se zkoušíme znova propojit, aha, takže. Jo,
takže já bych
řekněme, institucí, které měly popisu práce nezávislé, protikorupční vlastně tedy stíhání korupčníků, a ono se to začínalo dotýkat vlastně těch špiček v Kyjevě, takže tím pádem prostě to muselo dostat, že jo, Chomout. No a to prostě tamní lidi, kteří nemají iluzi o tom, že by jako na Ukrajině korupce nebyla, tak naopak, to je obecně se má Ukrajina za nejskorumpovanější zemi, která kdy vůbec tady v Evropě byla, tak v podstatě to byl ten hlavní důvod. A Libor tady ještě zmínil jednu velice důležitou věc, na kterou jsem já trošku pozapomněl, ale souvisí to právě s tou zdrojovou nestabilitou toho západu, protože v 90. letech to vypadalo, že vlastně západ si v podstatě ještě sebere ruské zdroje. tam byla spousta západních firm, které v podstatě čerpaly, že jo, tamní prostě produkty. Za hubičku to prodávali prostě míst, jaksi sobě, ale za drahý peníze samozřejmě komukoliv jinému, včetně Rusu. No a není divu, že tedy jaksi po Jelcinovi nastoupil ten pán, který je tam do dneška, zaplať pánbu tedy pro všechny Rusy, protože ten řekl ne, takhle to dál nejde a prostě naše zdroje jsou naše zdroje a my budeme rozhodovat o tom, komu je prodáme a za jakých podmínek. A to je přesně ten moment, který dále prohloubil tu zdrojovou nestabilitu západu. Takže ano, já se vůbec nedivím těm šíbrům prostě na západě, kteří si malovali, jak dostanou, že jo, pod svou správu a do svého majetku ty levné, nekonečné, často nevyčerpatelné ruské zdroje a budou na tom prostě nekřesťansky vydělávat. Že jo? Takže je to všechno boj o zdroje. Obecně většina válek byla válkami vlastně tedy kvůli zdrojům a jejich ovládání. Takže tady vidíme, jak prostě je to všechno sparchantělé, nelidské, nesmyslné. Místo spolupráce, mírové spolupráce jednotlivých zemí a jejich lidí prostě se tady zbytečně prostě takhle tlačí na to, co moje není, ale já bych to strašně chtěl bych to mít, že jo? Takže dělám všechno pro to, abych to měl. No, ale co jsem potom za člověk?
Dobře. No, takže, teď to vypadá...
Jenom v tomhle ohledu. No, povídej.
No, dopověz.
Ne, já už jsem v podstatě skončil tu myšlenku. To byla taková glosa spíš.
Dobře. Tak já dám ještě slovo Frantovi. Určitě Franta něco k tomu ještě poví celkově, protože ono to neustále chvilku jde, chvilku nejde, no. Tak nevím, co se zase děje tady s tím.
Nevím, tím vždycky zapnu a na se vyhodí.
No, tak vidíte, jak to funguje, celý slavný tým za všechno, prostě to je něco hroznýho, no jako zase naskočilo, tak já nevím, proč to dělá, proč ne, hlejte, je to prostě hrozný, no, zase to vypadlo, nicméně aspoň ten zvuk, že jde, tak Franto, prosím tě, ještě máš naposled slovo, já nevím, jestli ještě něco řekneš, pak dáme ještě Liborovi a Petrovi, abychom to ukončili, protože máme 3/4. Takže prosím, jestli Jasně. ještě k tomu něco povíš. Jasně.
Tady se Libor zmiňoval taky vlastně o té americké ústavě. Jo? Já bych právě chtěl říct, že vlastně jako americká ústava patří mezi ty ústavy, které poměrně, bych řekl, přežily bez nějakých změn, jo? Celou tu dobu, kdy byla vlastně tato ústava přijata. Jo, což je vlastně velice přínosný. A také navíc ta ústava je poměrně jako velice stručná, jo, což je taky jako důležité. No a já osobně si myslím, že vlastně když se bude vlastně u nás, ne, doufejme, že se přijme vlastně u nás nějaká nová ústava, takže ta ústava bude také jako stručná a že by vůbec nebylo na škodu, aby k té ústavě byl taky vydán nějaký morální kodex. Jo, morální kodex, podle kterého by vlastně měli všichni jeho právníci a soudci vlastně postupovat. Jo. To prostě asi by bylo velice důležité kodifikovat tady tyhle ty věci. Jsou věci, které prostě by se měly znovu živit, protože tady, když se podíváme, tak ta morálka vyloženě vyprchala. Že? Nehledně na to, že prostě to právo také už se vlastně tady ignoruje. A nejenom to právo základní, ale i to právo bych řekl to ústavní, jo, kdy oni otevřeně se k tomu takhle přiznali, že to právo je prostě jo, ohýbáno. Takže to je záležitost, která by takhle prostě měla asi proběhnout a doufám, že se to teda podaří, protože vlastně tu naději také vyjádřil i Petr, jak už jsem také zmiňoval vlastně o té naději, že vlastně po těch volbách by mohlo dospět k tomu nějakému novějšímu, jo, těm výraznějším změnám k tomu směru, který vlastně máme my v té představě, nebo vlastně ta reforma společnosti. Takže to asi za mě.
Mm-hmm. Tak Libore, ještě ty a pak Petr, nějak to dnes ukončíme.
Bavíme o tom, tak co je důležité si uvědomit, že morálka je právu nadřazená, ano? Čili nevzniká, jaksi morálka nevzniká na základě práva, ale naopak právo vzniká na základě morálky. To je první věc, kterou bych chtěl zdůraznit. A to je třeba mít na paměti. A nelze substituovat morálku, nelze substituovat právem. To nelze. A ty snahy taky zažíváme, existují. Další věc, kterou bych chtěl říct, a to je velice důležitá také, že skutečně my jsme tady, vlastně máme historicky, rozvíjíme tady nějakou kulturu, tam v tom nejširším slova smyslu, tím myslím, či v podstatě jakýsi systém, nějaký jakoby takové nějakého to kontaktu s tím okolním světem a jeho poznávání. A to je jiné, ano, to je jiné, než má Západ. Oni jsou prostě, jakoby vývojově jsou prostě jinak postavení. To znamená, že věci, které jsou dobré pro ně, nebudou dobré pro nás a do značné míry to může fungovat i naopak samozřejmě potom. Čili to chci říct, no, když se pohlížíme po nějakých těch vzorech, tak jako bych byl s tím, jako s přejímáním nějakých modelů západních, by byl velmi, velmi opatrný. Netvrdím, ano, že je máme ignorovat, ale že se na to vůbec nemáme dívat, ale je třeba se na to dívat kriticky a vzít, co je pro nás hodné a co není. Takovým jenom příkladem může být to, když se tady snaží někdo aplikovat třeba nějaké řídící metody, třeba jenom z Německa, ano, které vlastně to je prostě někde úplně jinde a oni jsou velice přesní, oni jsou skutečně velice loajální, jo, a prostě jakoby na ty předpisy dají. My se na ně díváme daleko volněji, ano, protože my jsme daleko kreativnější. A ona jako určitý stupeň kreativity, on jako na škodu není. Samozřejmě nějaký rámec je potřeba, ale právě mnohem volnější než ten západní, než třeba konkrétně my máme zkušenosti s tím Německem. A proto taky potom ze strany toho Německa to může připadat jim, a ono to takhle bylo, že oni mají ten dojem, že my vlastně právě protože to nemáme takhle striktně svázané, takže si neumíme vládnout. Ano, že vlastně oni mají prostě, oni dokáží to prostě vypilovat, vyprecizovat a že prostě my se bez nich neobejdeme. Tak ano, tady ty kontakty tady historicky jsou dlouhodobé, ale rozhodně to není tak, že my bychom je potřebovali, že jsme tady z tohoto pohledu nějak podřadní. Ne, my prostě potřebujeme ten systém mít jiný. To je velice důležité si uvědomit. A proto také vlastně, mimo jiné, i to je jeden z těch důvodů, proč by tady měla vzniknout nějaká ta středoevropská mocnost, protože ten přístup tady k těmto věcem je odlišný na západě, odlišný na východě a my jsme zase ještě takový, my jsme ten jazyček mezi a náš přístup zase je takový vyvažující, ale hlavně jiný. Čili my tady toto potřebujeme opravdu mít autenticky vybudované pro potřeby naše, protože nejen pro potřeby naše, ono se to zpětně obráží, protože toto všechno má potom vliv, to je vlastně na to na celé lidstvo. To znamená, že to jsou potom určité podněty a určité bych řekl určitá inspirace a ono se to potom obráží. To znamená, protože se tady na nás přenáší ta tíha vlastně nějakého toho světového dění, že ono to dřív to, ono to takhle jako procházelo, že jo, tam někde od té Číny, že vlastně se tam takhle to tam procházelo na ten západ, tam se to otočilo a teď to jde zpátky a směřuje to vlastně přes nás na Rusko. A to prostě, to je otázka i právě těch cyklů, o kterých jsme se tady bavili, těmto prostě to je nevyhnutelný proces. A otázkou je, jak my ho dokážeme nějakým způsobem nejen zvládnout, ale využít a dokážeme tady jaksi to svoje prostě přiložit tu ruku k dílu a něco tomu lidstvu přinést. Či vždycky taky chci říct, aby na to nebylo pohlíženo tak, že teď my jsme jako něco víc, něco lepšího a ti ostatní jsou ten odpad, který se nám musí podřizovat. Ne, musíme k tomu především přistupovat, že toto je naše vlastně, toto je naše povinnost tady tohleto přinést. To je náš úkol a my ty velké míry se nám podaří naplnit je na nás. A pokud nám ten západ, leckdy, tady v tomhletom háže klacky pod nohy, tak je to zase jenom nepochopením, jedna se nepochopením a jednak ta jeho snaha se za každou cenu udržet tu moc, kterou získali, ale to prostě končí, ta jejich doba, kdy vlastně jim drželi oprávněně tu moc, protože oni byli tou vedoucí silou, tak ta končí a hold musí si zvyknout, musí ji umět pustit a předat dál. Protože, jak říkám, a není to pro dobro jen nich nebo nás, ale je to skutečně pro dobro celého lidstva, pokud se to pojme správně.
Výborně. Já teda ještě, že jste nevyužili absolutně zavolat do rádia sem k nám, do svobodného vysílače, do studia Plzeň. Číslo je 608 12 14 19. Vidíte to na tom? na liště, na televizi, ten, kdo nekouká samozřejmě, tak mu to říkám, takže můžete, máte poslední možnost sem zavolat. Tak a teďko předávám slovo Petrovi, protože Petr patrně bude jeden z posledních, nebo poslední slovo, pak zloučíme a bude pořád dneska končit. Takže prosím, Petře, ještě to nějak ukončí, nějak elegantně, ty to umíš.
Tak jednak bych připomněl, že jsme západní Slované, což nám tu naši jaksi civilizační a kulturní stránku do značné míry předefinovává a není divu, že prostě jsme vyprodukovali husitskou dobu, není divu, že jsme vyprodukovali celou řadu vlastně tedy pokusů o jaksi evropskou spolupráci jako takovou bez prostě těch parazitních prostě prvků a diktátorských prvků. No a vlastně mám za to, že obecně tenhle národ zdaleka nevyčerpává své potenciální možnosti, které má. A já si pořád prostě tak představuju, jak by to bylo fajn, kdyby ta Česká republika vlastně se stala vzorem pro to své okolí, nejenom to nejbližší, ale i to vzdálenější. To přesně, co tady zaznělo už, abychom prostě byli opravdu pro ty ostatní i příkladem, že tady jsme schopni prostě přemýšlet o těch věcech a to, ty myšlenky uvádět do praxe. To znamená ne jenom o tom mluvit, ale prostě to skutečně provádět. A to je přesně to, co nás teďka všechny čeká. Že my vlastně musíme dělat ty kroky, které jaksi nás zličťují obecně, dávají příklady i těm nevěřícím Tomášům, kteří říkají, že něco takového není možné. Víme to o třetích cestách, jak jsme byli zrazováni o třetích cestách. To je přesně ta třetí cesta, která je mezi těma dvěma polárními cestami, buď na západ nebo na východ. No hold, umíme to i jinak. A přitom můžeme mít lidi z obou stran za své přátele. A pak bych zmínil ještě jednu věc, která snad bude opravdu závěrečná. Ono totiž existuje něco jako praslované a ta naše dávná, pradávná historie, vlastně historií, nebo spíš dějinami, protože historie je falšována, dějinami protocivilizace vůbec na této planetě. To znamená, to, co vychází z těch indoevropských tradic, tak to je přesně ta slovanský fenomén. Málo se ví, jak skvěle fungují vlastně tedy komparace jaksi indických véd a slovanských véd, což jsou v podstatě tedy vlastně dvě formy téhož původu a různí lingvisté a prostě další odborníci v této oblasti na to často poukazují a bývají oslyšeni všemi, kteří jaksi pochybují o této věci. A to je zase ten návrat toho cyklu tam tím směrem. O tam tuto přišlo, ono se to tam zase postupně začíná vracet. A poslední poznámka, ta je terminologická. Libor tady hovořil o morálce. Je to trošku něco jiného, než je mravnost, neboli etika. Morálku totiž může mít i zloděj. A přesně tu morálku nám tady vnucuje ta naše vrchnost, tu zlodějskou, korupční, nezákonnou doslova v některých momentech a podobně. A Frantovi bych rád garantoval, že to, co tvořím, je jednoduchá ústava, a s obsahem přesně těch zmíněných mravních zásad. To znamená, to je přesně ten rámec, na kterém vlastně musí být postavený celý právní systém, jak naprosto správně Libor tady zmínil. Skutečně právo je jenom vlastně produkt nějakého stavu mravní úrovně dané společnosti. Nic jiného to není. To není prostě od někud, od Boha prostě daná záležitost. To je prostě to, co buď v nás je, nebo to v nás není. A já jsem si jist, že to v nás je. To znamená, že jsme schopni se pohybovat v těch mravních mantinlech naprosto komfortně a naprosto bez problémů. Takže přátelé, to je možná to, co nás poměrně brzo může čekat. Nová ústava, nové podmínky, lidská spolupráce a přátelství.
Já bych jenom ještě připomněl, že samozřejmě ta ústava je opravdu jednoduchá, ale pak je tam celá řada dodatků k tomu, ano, kteří to, bych řekl, některé dost takové kuriozní a nesmyslné, a toto trošičku jakoby, trošku rozvolňuje potom tu ústavu, ty dodatky. No.
Dobře, Franto, tak teď se objevil tady už obrazem, tak prosím.
Už drží, no.
Už držíš teď. Jako jsem zrovna koukal, zase na to, na novinky nebo co, a tam píšou, že byl spáchán nějaký hackerský útok na Microsoft, na krátký měký Microsoft, tak že prej i to postihlo tady ten Teams, tak ale tak možná to bylo tím, no ale v každém případě
možná je to.
V každém případě je to hrozný, co se děje. Tak na závěr se rozloučilo něco, nějaký
jasně,
pár slov.
Já jenom zareaguju, jak tam vlastně Petr říkal vlastně o té ústavě, že bude stručná, tak já jsem nespochybňoval, že by tu ústavu nedělali stručně, jo, viděl jsem různé jako návrhy ústav, dají se udělat jako velice jednoduše tyhle ty ústavy, takže to vůbec nespochybňuju, jo, fandím tomu, ale tady jsem spíš jenom zdůrazňoval, že by vůbec nebylo na škodu, kdyby se speciálně jako vytvořil psaný jakýsi ten morální kodex. Jo, morální kodex vlastně té společnosti, protože nehovoříme o obecně morálce jako toho vraha, jo, ale prostě chceme jakýsi kodex té společnosti, který by byl jako nějakým způsobem kodifikovaný, když to není zákon, že to je prostě jenom záležitost jako ta mravně morální. Takže to je jenom k tomu. Takže už se máme loučit, Pavle.
Ano, už hoď poslední rozloučení.
Tak ještě něco chtěl doplnit, vidím.
Ještě jednu připomínku k tomu, teda, aby to bylo mravno. Mravně existuje něco, on to třeba nazývají mravní zákon, a je to spíš kon. Je to vlastně něco, a je to jakýsi, to je něco, co není jaksi převedeno přímo do slov. Ano, to, jako, to není vyjádřeno slovně. A proto vlastně máme ty morální kodexy. Ale právě správně bylo řečeno, že ta morálka může být různá, a právě záleží na tom, morálka je dobrá na to, nakolik reflektuje ten mravní zákon. Ano, pokud ho nereflektuje a je proti němu, tak pak je to špatná morálka. Je to tak.
Právě, no, je to důležitý. No, takže já se teda loučím tady od nás to, jak říkám, jeho východu, kde už máme teda totální tmu, jestli u vás není zatemněno. Jo. Takže mějte se hezky, zdravím i posluchače, jo, případně diváky, a zase někdy příště.
Někdy příště, ano. Po vysílání ještě chvilku zůstanete ve spojení, domluvíme se na další termín dalšího vysílání. Takže Petře, teď se rozluč ty, jestli můžeš.
Jistě, že mohu. Loučím se nejenom s vámi, přátelé, ale se všemi, kdo naslouchá a případně sleduje. A v podstatě to, co jste, o čem jste všichni v koutku duše snili, tak je to docela realistická záležitost a může se to velice rychle stát. Takže buďme optimisté, ničeho se nebojme a pracujme jako lidé, ne jako nelidé.
Děkuji. Tak a nakonec se rozloučí Libor. Tak Libore.
Takže já bych k tomu jenom dodal, že ono se to stane. A jak rychle? Takže přeju všem dobrou noc.
A to trošku vypadlo, ale v pořádku, to přání jsme tam samozřejmě slyšeli. Tak jo, já ještě na závěr teda připomenu tu akci víkendovou. Dnes máme skoro už čtvrtek, takže v pátek to začíná, takže hudební víkend s duem Deja Vu, teda Ladislavou Písní a Karlem Kučerou, Petrem Kučerou, a to bude teď po víkendu, takže na Paloučku. Musím vás právě sdělit, že to vše najdete na stránkách www.mezipomlčkasvimi.cz a tam je všechno o tom samozřejmě napsáno, jak se na Palouček dostane, pokud jste tam ještě nebyli, a tak dál, a tak dál. Takže i další akce, které tam budou probíhat, tady vidíte další víkend, hravé sobotní odpoledne, to znamená, že tam budeme pořádat nějaké hry se tam budou pořádat, takže taktéž můžete přijet další týden, až to je to 2.8. Tak, ale teď ještě naposled zvu na ten víkend, protože já už mám poslední vysílání tento týden a už vám to nemohu sdělit. Takže mrkněte na to a přijďte www.mezi.svimi. A mějte se moc krásně, já se s vámi taktéž loučím a v pondělí opět nashledanou. Ahoj, ahoj všichni.